Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Перша новина з Москви. Там прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко і Росії Володимир Путін узгодили газовий меморандум. Подробиці цього слухайте у наступних випусках новин, а зараз до інших новин на хвилях Радіо Свобода. Напередодні переговорів, які щойно закінчилися між Тимошенко і Путіним віч-навіч, а зараз в Москві почалися переговори в розширеному складі, Юлія Тимошенко заявила, що Україна виступає за мирне врегулювання конфлікту на Кавказі. Натомість Володимир Путін висловив жаль із того приводу, що Україна постачала зброю Грузії. За його словами, він не хоче порушувати це питання на переговорах і не хоче, щоб ця ситуація заважала вирішувати економічне питання. Путін також заявив, що ситуація в Україні ставить під сумнів можливі досягнені домовленості. Він висловив жаль через те, що через невизначеність у рішеннях, пов'язаних із внутрішньополітичною ситуацією в Україні. Верховна Рада України сьогодні скасувала низку законів, ухвалених на початку березня. Президент України накладав на ці закони вето, називаючи їх антиконституційними. Сьогодні ці закони або скасували, або не подолали президентське вето на них. За скасування щоразу голосували 226 депутатів. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк заявив, що таким чином є перший крок у поновленні демократичної коаліції. Як сказав Яценюк, з одного боку, це незначний, а з іншого боку, це серйозний перший крок. Але він наголосив, що наразі коаліція в мегаформаті поки не вийшла, хоча ще може повернутися формат старої нової коаліції або коаліції на трьох. Літак президента здійснив сьогодні вранці аварійну посадку через технічні несправності, коли Віктор Ющенко летів до Львова. Відтак Ющенко полетів резервним літаком. Як з'ясувалося, цей літак був призначений для прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка летіла до Москви. Тимошенко заявила, що це було зроблено. Заявили, що це було зроблено свідомо. В секретаріаті президента цю заяву заперечили. Пізніше сьогодні керівник Служби державної охорони Валерій Гелетей підтвердив, що президентові дістався резервний літак, який був спершу призначений для прем'єр-міністра відповідно до встановленого порядку. Такі на цей час головні новини Української служби Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода» сьогодні, 2 жовтня, у четвер. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Цей день візитів, що почалися із запізненням і заяв, зроблених під час цих візитів, від яких багато чого, напевно, залежить.
Оскільки були різні погляди на пріоритети, то загальнонаціональні цінності були легко замінені на цінності одної людини.
У нас есть все возможности и все основания договориться стратегически. Мы готовы к этому. Договориться о рыночных ценах.
Чи змінить візит Юлії Тимошенко до Москви російсько-українські відносини? Почуємо вашу думку.
Да, тому що вона дуже розумна жінка.
Цілуватися з ними з росіянами чи що? Не стоїть, я думаю.
Немає в неї такої свободи.
В неї є таке, що вона може і нашим, і вашим.
Чи справді Павло Лазаренко вирішив повернутися до американської в'язниці, щоб убезпечити своє життя, як стверджує в інтерв'ю Радіо Свобода його адвокат?
Лазаренку стали відомі факти, що підтверджують загрозу його життю. Це стало причиною прийняття такого безпрецедентного рішення.
Про все це і багато-багато більше після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Програма «Свобода сьогодні». Прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін зустрілися у форматі «Віч на віч» у підмосковній резиденції голови російського уряду. Переговори тривали майже 5 годин. Зараз вони продовжуються у розширеному складі. Перед початком зустрічі Тимошенко заявила, що Росія для України є партнером, і Україна зацікавлена у дружніх відносинах між двома державами. На думку Юлії Тимошенко, під час обговорення енергетичних питань є всі можливості домовитися про ціну на газ, яка має до європейського рівня збільшуватися поступово.
У нас є всі возможності, всі основания договориться стратегически. Мы готовы к этому. Договориться о рыночных ценах, о постепенном переходе к рыночным ценам. И я считаю, что это заложит очень надежную основу для тех отношений, которые не вызывают никаких колебаний, никаких стрессов. Это и Европе нужно, и России, и Украине, я в этом уверен.
Заявила у Москві Юлія Тимошенко, а Володимир Путін на спільній прес-конференції перед початком зустрічі сказав, що ця зустріч відбувається у важких умовах, пов'язаних з невизначеністю політичної ситуації в Україні.
Є зараз вже база улучшення ситуації. Все-таки вона проходить в доволі складних умовах. Це зв'язано і з неопределеністю на Україні.
Так сказав прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Зараз у нас на зв'язку політичний оглядач російський радіо «Свобода» Віталій Порников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Щойно буквально перед тим, як я зайшла до студії, стало відомо, що Росія та Україна узгодили меморандум про співробітництво у газовій сфері. Про це повідомив прес-секретар російського прем'єра Дмитро Пєсков. Чи відомі подробиці, що саме вдалося узгодити?
Ну, насправді меморандум про співробітництво в газовій сфері говорить тільки про те, що сторони готові надалі обговорювати, якою буде ціна газу, який буде постачатися в Україну. Українська сторона також пропонувала подивитися на транзитні ціни, хоча вони зафіксовані на багато років уперед, як відомо. І в цій ситуації навряд чи можна говорити про те, що ми скоро, найближчими місцями, дізнаємося про реальну ціну на газ. Тому що я хотів би нагадати, що Україна не купує російський газ. Вона купує газ центрально-азійського виробництва, ціни на який значно підвищилися. І тут ніяких чудес для України не буде. Росія ці ціни зменшити не буде. І які б не були переговори Юлії Тимошенко і Володимира Путіна, українці мають усвідомлювати, що їм варто готуватися до серйозного підвищення ціни. Або відмовлятися від центрально-азійського газу на користь російського. І тоді вже ухвалювати політичні рішення про закупівлю якогось більш-менш дешевого російського газу. Однак це має стати предметом стратегічного партнерства між Росією і Україною, такого, яким є стратегічне партнерство між Росією і Білоруссю. Як можна було зрозуміти, Володимир Путін не вважає, що Україна є таким партнером для Росії. Нагадує, що Україна була тією країною, яка озброювала в Грузію в час російсько-грузинського конфлікту, під час бойових дій. Таким чином є причетною до загибелі російських військових в найбільш трагічний для Росії час. Чи може така країна сподіватися на пігові ціни? Та звичайно ж ні. Тільки на те, щоб не підвищили так, щоб не зруйнувалася українська економіка за кілька тижнів. Ось що має вирішувати сьогодні Юлія Тимошенко. Питання виживання деяких галузей української економіки, а не питання якихось пільгових цін.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Як я перед включенням пана Портникова повідомила, що наразі, якраз в цю хвилину, тривають переговори української та російської делегації у Москві у розширеному складі. І більш детально ви про це зможете почути у пізніших передачах Радіо Свобода сьогодні увечері, а також, звичайно, прочитати в інтернеті на нашій веб-сторінці. Радіосвобода.org. Чи ж може візит Юлії Тимошенко до Москви покращити відносини між Україною та Росією? Поставили ми запитання нашим відвідувачам сайту і слухачам Радіо Свобода. Цікаво, що 42% вважають, що поліпшувати взагалі немає чого. А ось яку думку почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я сумніваюся, тому що немає ніякого взаємозв'язку між зараз у Верховній Раді. Ну, от нерозберіг у них іде.
Да, тому що вона дуже розумна жінка.
Нормальні стосунки, я вважаю. Які ще треба? Цілуватися з ними, з росіянами, чи що? Не стоїть, я думаю. І на своїй мові балакати треба. Не падати перед тими Росією.
Немає в неї такої свободи, щоб вона щось вирішувала і казала.
Взагалі, питання не в Юлії Володимирівні, а в тім, що загалом країни зараз дуже сильно пов'язані економічно і, на жаль, на самому найвищому рівні. Тільки Юлія Володимирівна знає, наскільки вона пов'язана і задіяна у цих схемах.
В неї є таке, що вона може і нашим, і вашим.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва щодо візиту Юлії Тимошенко до Москви, який сьогодні, між іншим, мало не зірвався внаслідок непорозуміння з літаком для офіційних польотів. Зранку літак президента Су-154, яким він відлетів до Львова на економічний форум, повернувся до Борисполя через 20 хвилин після злету. Потім, як заявила речниця прем'єра Марина Сорока, президентові віддали літак, який мала летіти до Москви Юлія Тимошенко. Відтак, за словами речниці, державне управління справами не виконало своїх функцій і не підготувало літак для візиту голови уряду до Москви. Секретаріат президента спершу заперечував заяву прем'єра про літак, а потім вже під вечір служба держохорони вибачилася перед прем'єр-міністром за відібраний президентом літак. За словами керівника Державної служби охорони Валерія Гелетея, за чинним правилом, серед літаків, якими літають керівники держави, резервним завжди є наступний за графіком виліту літак. Власне, президент України теж спізнився до Львова на 2 години, і програму його перебування у Галицькому місті змінювали тричі. Віктор Ющенко відкрив 8-й міжнародний економічний форум у Львові і новозбудовану школу поблизу міста. Він заявив під час брифінгу, що готовий розпустити парламент. Про всі подробиці зараз же дізнаємося від нашої колеги зі Львова Галини Терещук, яка на прямому зв'язку. Вітаю, Галино.
Доброго вечора, Людмила, вітаю слухачів.
Чим пояснювала команда президента спізнення його на форум і як взагалі Львів зустрів президента?
Те, що президент затримується, уже ні в кого, скажімо, з української сторони, навіть не викликало здивування. Але невелика група гостей з Європи, таки це були переважно банкіри, вони були таки подивовані, що програма відкриття форуму в останню хвилину зазнала змін. Прес-секретар президента була доволі чітка в своєму поясненні і лаконічна. Вона пояснила, що літак Віктора Ющенка змушений зробити аварійну був посадку. Які і хто понесе за це покарання, ми наразі не знаємо. Більше в подробиці не вдавалися. Про мову про інвестиційну привабливість України президент виголошував перед не вельми великою аудиторією, тому що приїхало дуже мало бізнесменів з Європи, з Польщі, зокрема. А ще невелика група людей очікувала Віктора Ющенка біля університету Івана Франка, і президент підійшов до людей, з ними кілька хвилин поспілкувався. Загалом львів'яни якось так прохолодно і доволі спокійно тепер зустрічають перших осіб держави. Студія.
Галино, сьогодні агенції повідомляють, що Віктор Ющенко заявив у Львові, що готовий розпустити парламент. Що, власне, стане причиною розпуску? Ви чули цю його заяву?
Незрозуміла ситуація із літаком, яка сьогодні сталася між президентом і прем'єром. А те, що під час брифінгу президент постійно критикував Юлію Тимошенко і очолюваний нею уряд, це, власне, стало черговим підтвердженням, що сьогодні немає жодного порозуміння між обома керівниками держави. Щодо коаліції БЮТ, наша Україна – блок Литвина. То перш, аніж запрошувати третього до себе, потрібно порозумітися бютівцям і нашим українцям. Я цитую слова президента. Не може йти мова сьогодні і про зміну голови Верховної Ради, за словами президента, уся держава стала свідком антиконституційних законів, які зараз скасовуються. Але чи будуть вони проголосовані за 10 днів знову, президент не має жодної довіри сьогодні до уряду. І готовий підписати указ про розпуск парламенту, якщо до закінчення визначеного Конституцією терміну у Верховній Раді не буде створено нової коаліції. Президент сьогодні чітко заявив, що до Грузії має бути висловлена спільна позиція, а коаліція БЮТ і регіонів, яка фактично була створена 2 вересня, не зреалізувалася, за словами Віктора Ющенка, лише тому, що суспільство дало червону картку. Тобто, за словами президента, були зачіплені пріоритети. І ми можемо зараз послухати президента України.
Оскільки були різні погляди на пріоритети, то загальнонаціональні цінності були легко замінені на цінності одної людини. І країна попала в лихоманку. Я не хочу, щоб це повторювалося. Тому я прихильник є консультації, прихильник є діалогу, я терпеливий, я дам можливість, щоб політичні сили провели відповідну консультацію, переговори і могли заявити в найшвидший час про готовність формувати коаліцію. Якщо такої заяви не буде зроблено, я використаю своє конституційне право.
Отже, так заявив президент у Львові, але до Львова він прилетів на економічний міжнародний форум. Галино, наскільки поважний рівень цього зібрання?
Все ж таки, варто зауважити, що світова фінансова криза далася в знаки, і з Заходу приїхало обмаль гостей, не було поважних, серйозних інвесторів. Є кілька представників європейських банків. Через хворобу не прибула і єврокомісар з питань регіонального розвитку Данута Хубнер. Але справа в тім, що відбувається у рамках форуму, де переважно круглі столи дискусії, відбувається інвестиційний ярмарок. На ньому представлені проекти на загальну суму 15 мільярдів гривень. Переважно усі вони стосуються Євро-2012. А які будуть інвестиції, це вже ми побачимо невдовзі. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Екс-прем'єр-міністр України Павло Лазаренко спільно зі своїми адвокатами ухвалив рішення повернутися до пенітенціарної установи США. Мета – убезпечити своє життя. Про це йдеться в повідомленні адвоката Лазаренка Марини Довгополої. Тим часом офіційний Київ наголошує на необхідності повернення пана Лазаренка до України. Про ситуацію довкола колишнього голови українського уряду наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Адвокат екс-прем'єра Марина Довгопола, посилаючись на інформацію, одержану від американських адвокатів, зазначила в інтерв'ю Радіо Свобода.
Це рішення Павлом Лазаренком та його захистом прийнято виключно в зв'язку з нинішніми політичними подіями в Україні. Також обумовлено тим, що Лазаренку стали відомі факти, що підтверджують загрозу його життю. Це стало причиною прийняття такого безпрецедентного рішення.
Адвокати Павла Лазаренка вимагають від Генеральної прокуратури негайно переглянути кримінальну справу, порушену проти екс-прем'єра, каже Марина Довгопола.
Ми неодноразово зверталися, продовжуємо звертатися, наполягати на адресу Генеральної прокуратури України про те, що кримінальна справа Павла Лазаренка, яка є в Україні, має бути приведена у відповідність із тими змінами, із тими скасованими епізодами обвинувачень, як це відбулося на території Сполучених Штатів Америки. На жаль, на сьогодні Генеральна прокуратура України не реагує належним чином на ці наші звернення.
Тим часом Україна порушила питання про можливу екстрадицію екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Про це з посиланням на першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Степана Гавриша нещодавно повідомила прес-служба президента. Гавриш казав, що на думку правоохоронців, ймовірність досягти позитивного результату цих переговорів є досить висока. Водночас генеральний прокурор України Олександр Медведько дотримується дещо іншої точки зору. На брифінгу, що відбувся сьогодні, Медведько прокоментував ситуацію так.
Говорили засоби масової інформації, що вирішується Генеральною прокуратурою питання екстрадиції Лазаренка. Це не відповідає дійсності. Не вирішується це питання, оскільки немає правової основи. В Україну він повернеться тоді, коли буде закінчено судовий процес в Сполучених Штатах Америки.
В свою чергу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, коментуючи інформацію про можливу екстрадицію Лазаренка до України, сказала, що це є одним зі способів боротьби з нею. На думку деяких експертів, екс-прем'єра Павла Лазаренка насправді хочуть використати у боротьбі проти чинного голови уряду. Ситуацію коментує колишній речник СБУ, а нині редактор інтернет-видання ОРД Станіслав Речинський.
Наскільки мені відомо, по Лазаренку було за останній тиждень закрито в Генпрокуратурі 14 карних справ. І все це було зроблено для того, щоб переконати Павла Івановича в тому, що не буде українська влада проти нього робити якісь кроки. Вважається, що Лазаренко – це єдиний такий гад, на який можна підвісити Тимошенка.
Що ж до рішення Лазаренко повернутися до, як сказано у заяві закладу пенітенціарної системи Сполучених Штатів, експерт вважає, тут вирішальним є не політичний, а саме юридичний аспект, каже Станіслав. Владислав Річинський.
Це може бути таке рішення викликано ще і тим, що кінчився термін тримання під заставою, і його все одне повинні були знову відправити до тюрми. І може бути це, ну, така превентивна акція, тобто не ви мене знову саджаєте, а я сам.
Нагадаємо, Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України у 1996-97 роках. 25 серпня 2006 року американський суд засудив його до 108 місяців ув'язнення і штрафу в 10 мільйонів доларів. Наприкінці вересня у Сполучених Штатах справу екс-прем'єра направлено до суду для перегляду раніше призначеного терміну покарання. На початку цього року в інтерв'ю українському журналу «Власть денег» Павло Лазаренко заявляв, що має намір повернутися до України вже цього року, як тільки буде залагоджено всі судові справи у Сполучених Штатах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ще більше про цю справу читайте на нашій інтернет-сторінці.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Програма «Свобода сьогодні». Далі ми почуємо, що відомо рідним і близьким українських моряків, захоплених піратами біля берегів Африки. Як протидіяти піратам? Рецепт Міжнародного морського бюро. Про це та більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішню вечірню «Свободу» через 9 хвилин веде мій колега Роман Скрипін. Залишайтеся з нами і не пропустіть. Ось уже тиждень біля берегів Африки пірати тримають в полоні переважно український екіпаж. Уряд Сомалі оголосив про те, що дозволяє іноземним державам використати зброю для звільнення судна, яке перевозило військову техніку. Для цього лише треба подати запит до сомалійської влади. Батьки українських моряків, які опинилися в полоні сомалійських піратів, впали в відчай. Вони заявляють, що не мають жодної інформації про долю своїх синів. До Одеси доходять лише суперечливі новини з різноманітних інтернет-видань про неодноразові перестрілки в районі перебування судна «Фаїна». Подробиці з Одеси від нашого кореспондента Петра Каландирця.
Другу добу у Києві перебуває делегація батьків українських моряків з Одеси, яка вже побувала у заступника міністра транспорту України, Міністерстві закордонних справ та уповноваженої справ людини. Нині одесити вимагають особистої зустрічі з главою держави, перебуваючи біля стін секретаріату президента. Інша група батьків майже цілодобово чергує біля стін компанії «Томекс» в Одесі, яка, власне, і займалася працевлаштуванням моряків.
Нас грузка такого не волнує.
Вантаж, який перебуває на кораблі, нас не цікавить. Нехай президент і уряд спочатку зроблять все необхідне для звільнення наших дітей, а далі вже вирішують інші спірні питання. Ми схвильовані, що державне керівництво України нічого не робить і залишило власних громадян на призволяще. Якби ми знали, що наші діти везуть такий вантаж, ми б їх просто не пустили у море.
Каже мати одного з полонених, старшого моториста з Одеси Павла Біняєва. Батьки полонених українських моряків висловили здивування з приводу відсутності належних умов безпеки під час перевезення зброї в районі, де фіксують напади піратів. Вони не вірять у здатність крюїнгової компанії та власника судна сплатити піратам 20 мільйонів доларів. Це пояснюється достатньо легко. Захоплене судно коштує значно менше. Власне, представник компанії «Томекс» Віктор Муренко наголосив, що подальший розвиток подій залежить виключно від державних органів влади України. Як людина, я співчуваю рідне полонених, але реальних повноважень для розв'язання конфлікту ми не маємо. Нас дивує, коли київські чиновники посилають батьків безпосередньо до крюїнгової компанії в Одесу, як до останньої інстанції. У цьому випадку вони нахабно брешуть, каже він. Віктор Муренко повідомив Радіо Свобода, що нині сформований оперативний штаб за участю представників силових і дипломатичних відомств. Останнє засідання оперативного штабу проходило 1 жовтня, але які конкретно дії збираються вживати для порятунку моряків, за словами пана Муренка, дотепер невідомо. Петро Каландирець для Радіо Свобода, Одеса.
За українським судном «Фаїна» спостерігає кілька американських кораблів, які дбають про те, щоб пірати не розвантажили бронетехніку. Водночас до берегів Сомалі пливе російський фрегат, на борту якого знаходяться підрозділи морської піхоти та антидиверсійна група. Серед заручників – 17 українських моряків, один росіянин, ще один росіянин – капітан помер у морі та громадянин Латвії. Про можливі шляхи розв'язання кризи Радіо Свобода розповів директор Міжнародного морського бюро капітан Потенгал Мукундан. Це бюро є спеціалізованим підрозділом Міжнародної торговельної палати, мета якого – протидіяти морським злочинам і зловживанням. Ця неурядова організація також має статус спостерігача при Інтерполі. З капітаном Потенгалом Мукунданом розмовляла моя колега Мар'яна Драч.
За яких умов допустимо використання сили в ситуації з заручниками на Фаїні?
На нашу думку, це припустимо, лише якщо є негайна загроза життю екіпажу. Тоді, звичайно, військові кораблі можуть втрутитися.
Американці зблизька оточили захоплений корабель, а пірати попереджають, що це лише загострює ситуацію. Можливо, варто відступити?
Ми перебуваємо надто далеко, щоб вірно оцінити, яка там ситуація. Гадаю, що морські командири врахують усі обставини справи, те, що на судні дуже делікатний вантаж. Я певен, що вони добре усвідомлюють, що вони роблять. Тобто нам варто дати їм змогу діяти залежно від обставин, звісно, після консультації з власниками судна.
Немало держав, зокрема і Сполучені Штати, проти переговорів з піратами, яких прирівнюють до терористів. Разом з тим відомо, що пірати часто домагаються свого. Що тут варто робити?
Я не хочу говорити про це конкретне судно, але загалом ситуація така, що ці люди утримують екіпаж, поки їм не заплатять. Загалом вони не чинять шкоди екіпажеві, але й не відпускають доти, доки їм не заплатять викуп.
То чи треба платити викуп за Фаїну?
Я не можу тут робити висновку.
Добре, тоді як часто в подібних випадках платять викуп піратам? Скажімо, це 90% чи інший показник?
Практично в кожному випадку, про який ми знаємо, викуп платили. Але можливо, що в цій ситуації є інші питання, і це пов'язано з вантажем судна, адже це дуже делікатний вантаж. Якщо існує ризик, що вантаж можуть викрасти, то тут є й інші аспекти.
Що має зробити світова спільнота для того, щоб захистити моряків, які плавають біля Сомалі, від піратів?
Важливо зрозуміти, що в Сомалі не спроможні дати раду цій проблемі. У них фактично немає уряду, немає правоохоронців. Сусідні країни для цього не мають ресурсів. Єдині, хто може це зробити, це військові кораблі, які перебувають в Аденській протоці. Зрозуміло, що вони там із іншою метою, передусім військовою, тому вони не можуть контролювати весь коридор. Через це ми просимо, щоб країни, які мають там кораблі, посилили їхній склад і дали доручення військовим реагувати на випадки піратства. Якщо це станеться, то ми певні, що нападів стане менше. Піратам треба дати тверду відсіч. І це не складно для військових моряків, якщо вони отримують відповідну політичну вказівку. Аденська протока є провідним міжнародним водним шляхом, і тому дуже важливо, щоб цей шлях був захищеним.
Про можливі шляхи розв'язання кризи довкола викрадення судна біля берегів Сомалі Радіо Свобода розповів директор Міжнародного морського бюро капітан Потенгал Мукундан. Він відповідав на запитання моєї колеги Мар'яни Драч.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Тимошенко і Медведчук – це перші партнери в українській політиці сьогодні. І не зараз, і не місяць, і не два.
Я думаю, що не рука Москви і не рука Кремля розвалила демократичну коаліцію, а якраз руки, які ніколи не крали, це зробили.
Ми бачимо цей спектакль між нашою країною і Бютом. Загнати країну в новий віток політичної дестабілізації.
Треба, щоб Бют і регіони створили коаліцію, люди зневіряться у Бют і будуть голосувати за президента. Все прекрасно.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Це була програма «Свобода сьогодні», 2 жовтня, у четвер. Всі матеріали, які ви чули в нашій програмі, читайте в інтернеті. Ви також можете дивитися фотографії та відеокадри на сторінці radiosvoboda.org. Програму провела Людмила Ванник. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Добрий вечір. З вами сьогодні працює я, Роман Скрипін. І очікуємо в гостях на Миколу Оніщука, міністра юстиції України. Особливо це актуально і надзвичайно актуально, оскільки в 0 годин за київським часом спливає термін, коли можна було сформувати парламентську коаліцію. Відповідно, президент матиме вже з п'ятниці право на видання указу про розпуск Верховної Ради. Хіба що є юридичні моменти, зокрема, проведення консультацій з депутатськими фракціями. Про все це будемо говорити з міністром юстиції України, з'ясовувати юридичні нюанси. А зараз послухаємо новини у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. Отже, почнемо з Москви. Вірніше, з Підмосков'я. Україна і Росія узгодили меморандум про співпрацю в газовій сфері, але про ціни нічого не говорять. Міжурядовий меморандум, який узгодили прем'єр-міністри двох країн під час переговорів сам на сам, може в майбутньому стати основою майбутньої угоди між Нафтогазом України і російським Газпромом, заявив Володимир Путін після розмови з Юлією Тимошенко. В цій майбутній угоді, сказав він, має бути обговорено всі деталі українсько-російських газових домовленостей. Але подробиці меморандуму наразі не повідомляють, і, як припускали напередодні оглядачі, сторони нічого не сказали про майбутні ціни на газ для України. Зараз тривають переговори делегацій у розширеному складі. А тим часом Володимир Путін ще заявив після розмови з Юлією Тимошенко, що двосторонні українсько-російські відносини зіштовхуються з проблемами в політичній сфері, але в економічній сфері помітний поступ. Перед початком цих переговорів Путін заявив, що дуже шкодує, що Україна продавала зброю до зони конфлікту. Зоною конфлікту Путін назвав Грузію. Юлія Тимошенко відповідь сказала, що Україна виступає за мирне врегулювання конфлікту на Кавказі. А ще Володимир Путін говорив про те, що не визначеність у рішеннях, пов'язаних із внутрішньополітичною ситуацією в Україні, ставить під сумнів майбутнє будь-яких досягнених російсько-українських домовленостей. Ну і тепер до Києва. Верховна Рада скасувала низку законів, ухвалених на початку вересня. Йдеться, зокрема, про закони, розроблені і ухвалені спільно блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів, які значно зменшували повноваження вплив президента і які президент назвав неконституційними і заветував. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк відтак заявив, що це голосування стало першим кроком до поновлення демократичної коаліції. А тим часом президент Віктор Ющенко, який побував сьогодні в першій половині дня у Львові, заявив там, що готовий розпустити парламент, якщо сьогодні коаліції не буде. За словами Ющенка, він є прихильником консультацій і діалогів і дає політичним силам провести діалог задля створення коаліції, але, як наголосив президент, він скористається правом розпуску парламенту, якщо спільної заяви про створення коаліції не буде в визначений Конституцією термін, а цей термін збігає з кінцем сьогоднішнього дня. Ющенко також наголосив, що скасовані сьогодні в Верховній Раді закони можуть бути лише початком розмов про створення демократичної коаліції. За словами президента, залишається ще вирішити багато питань, а зокрема й висловити спільну позицію щодо подій навколо Грузії. І ще одне повідомлення з України. Тарас Чорновіл оголосив про намір вийти з партії регіонів. Разом із тим, він заявив, що не збирається складати депутатські повноваження і виходити з фракції партії регіонів. За словами депутата, йому набридло гратися в інтриги, які негативно закінчаться для України. До подій у світі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Україні і Грузії ще зарано отримувати план дій для членства в НАТО. Канцлер Німеччини, яка перебуває в Росії, пригадала позицію своєї країни, висловлену на квітневому саміті Північноатлантичного Союзу, що Україна і Грузія ще не готові отримати план дій для членства в НАТО. За її словами, ця пропозиція наразі не змінилася. А на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в грудні стане ця засідання.
засідання стане можливістю дати першу оцінку поступу України і Грузії на шляху до отримання плану дій для членства в НАТО. Водночас Меркель нагадала, що і Україна, і Грузія отримають можливість стати членами НАТО, якщо вони того захочуть. Президент Росії Дмитро Медведєв вважає, що у світі немає жодної країни, яка могла б сама по собі відігравати роль мега-регулятора світової економіки. Час домінування однієї економіки й однієї валюти пішов у минуле, заявив президент Росії Дмитро Медведєв на російсько-німецькому форумі «Петербурзький діалог». У цьому форумі брала участь і Ангела Меркель. І такі на цей час головні новини. Прошу, Романе.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Ще раз нагадаю, що тема сьогоднішньої програми – це юридичний аспект всього, що відбувається в перетрубації поліції. І можу сказати, що ми маємо форс-мажорні обставини через корки в Києві. До студії іде пішки Хрещатику Микола Оніщук, і наразі його тут немає. Тому мені нема з ким почати зараз розмову оперативну. Але якщо говорити про бекграунд, про що ми будемо з ним сьогодні говорити, то, звичайно, це тема коаліції і взагалі чи має президент право розпускати парламент, коли це має статися? Або після 0 годин з 2 на 3 жовтня, або 16 жовтня. Як говорять, точніше, в секретаріаті президента, зокрема Лариса Мудрак, про те, що право президента наступає фактично з 0 годин, з 2 на 3 жовтня. Реакція політичних партій на це на поточний момент невідома. Консультації президент не провадив заради того, аби почати процес розпуску парламенту. Пам'ятаємо 2006 року, коли 2007 року, коли були оголошені дострокові вибори до Верховної Ради. Цьому передував процес консультацій поміж фракціями Верховної Ради, і був складний політичний компроміс, все ж таки знайдено. Цьогоріч консультацій не було, були якісь рухи з боку блоку Юлії Тимошенко, були рухи з боку партії регіонів. Всі очікували, що може бути утворена коаліція поміж блоком Юлії Тимошенко та партією регіонів, але такої коаліції не сталося. Потім були домовленості нібито про коаліцію трьох поміж блоком Литвина, блоком Юлії Тимошенко та нашою Україною, народною самообороною. І ці перемовини теж не мали результату. Як стало відомо сьогодні, вони завершилися нічим. І більше того, Литвин, здається, випав з переговорного процесу. І з власних джерел відомо, що він говорить, що йому така коаліція фактично не потрібна. І знову нагадаю, що ми очікуємо в студії Миколу Ніщука, міністра юстиції України. З ним хотілося б обговорити. От, власне, ви мене врятували, тому що ви зайшли вчасно. Микола Ніщук уже в студії. І я переповів, звичайно, бекграунд, пане Миколу. Одягайте навушники швидше. Дякую, що ви дісталися. До нас прийшли. Привітаємося, давайте, на початку.
Так, доброго вечора. Я вибачаюся, що заставив чекати вас і наших радіослухачів.
Я тут уже переповідав,
я гарно, щоб пройшовся пішки, тому що Київ доїхати неможливо до центру.
Та Міністерство юстиції не так далеко, здається, від нашої студії. Тим не менше, перше питання, воно найбільше турбує всіх, хто стежив за драматичним перебігом подій в Верховній Раді. Коли президент має розпустити парламент? Це станеться завтра чи 16 числа, тому що секретаріат президента говорить про дату 0 годин, з 2 на 3 жовтня коаліції не створено.
Ну, перше, я не бачу нічого драматичного сьогодні в парламенті, оскільки вони ухвалювали закони, раніше скасовували ті закони, які прийняли, це перше. Друге, що я не працюю правицем не в секретаріаті президента, не в кабінеті міністрів.
А я не прошу вас говорити, коли саме буде підписано. Я маю на увазі, коли президент набуває право розпускати парламент. Чи дійсно це може статися, він набуває цього права за законами в 0 годин з 2 на 3 жовтня?
Ви знаєте, що є офіційна позиція Міністерства юстиції, яка вислана в моїй заяві про те, що згідно з рішенням Конституційного суду 18 вересня, таке право насправді президента виникло ще починаючи з 6 липня. Як би там не було, прошу звернути увагу на те, що 17 вересня коли було оголошено рішення Конституційного суду, і до завтрашнього дня вже пройшло 20 діб. І президент не користувався тим, щоб провести.
А чому він ще в липні мав право розпустити парламент? За що?
Зверніть увагу, що Конституційний суд у своєму рішенні від 17 вересня зауважив, що зменшення чисельності народних депутатів, які фракцій, які утворили коаліцію, менше, ніж 226 осіб, автоматично тягне за собою припинення діяльності коаліції з моменту...
Я якось призабув про те, що два депутати вийшли...
З моменту зменшення...
Але ж Конституційний суд сказав, що коаліцію можуть ліпити лише фракції, а не одноосібно депутати.
А в даному випадку вже йдеться не про те, щоб ліпити, а про те, чи існує коаліція. І тут висновок Конституційного суду абсолютно, його тлумачити по-іншому неможливо. Це я до того, що, як мені видається, глава держави до нього зараз є принциповим про те, що буде створена коаліція з точки зору наявності політичної волі. І якщо навіть уявити, що цей строк буде іншим, то якщо політичної волі на створення коаліції немає, то буде це 3-го, 17-го чи 27-го, вже ніякого значення немає. Що стосується наявності формальних підстав, я вже сказав, що вони є. Для тих, хто, можливо, готовий з цього приводу посперечатися, може бути дата 3-го. Для тих, хто дуже хоче посперечатися, це вже може бути дата 17-го, але тоді вже ніякої суперечки після 17-го бути не може. Іншими словами, питання не в тому, коли президент застосує відповідні можливості, які в нього є, а в тому, чи є готовність парламентських сил, які сьогодні представлені у Верховній Раді України, укласти коаліцію. Якщо цієї готовності немає, бо інших депутатів і інших політичних сил немає. Якщо партія регіонів для себе прийняла рішення, наприклад, що вона не буде ні за яких умов утворити коаліцію з БЮТ.
Вони сьогодні висловили своє ставлення до БЮТ, між іншим. Після того, як скасовані були закони, Верховна Рада проголосувала, тобто не подолала вето президента. І всі наголосовані закони, після чого фракція нашої України вийшла з коаліції і фактично коаліцію було ліквідовано, ці закони всі було скасовано. І регіонали тепер образилися. Вони сказали все, що вони думають про Юлію Тимошенко. Кажуть, що в неї на добу 48 рішень.
Іншими словами, це лише підтверджує ту тезу, про яку я сказав. Тобто, питання дати за таких умов...
Формально президент цієї ночі вже формально набуває можливості або набуває право розпускати парламент.
Я думаю, що сьогодні ночі ще нічого не буде. Сьогоднішній ночі з цієї причини, що конституційна процедура дострокового припинення повноважень парламенту передбачає ще й консультації.
От власне.
А президент консультації ще не оголосив. За всіх умов указ з цього приводу може з'явитися лише після проведення консультацій, принаймні, коли президент запросить керівництво парламенту, а також керівників парламентських фракцій для проведення консультацій.
А як довго можуть тривати консультації? Ось що цікаво. Це закон якось регламентує? Вони можуть тривати місяць, рік можуть тривати консультації.
Це закон не передбачає, але є конституційна правова, логіка цього дійства, цього правового. Вона полягає в тому, що президент має оголосити, з'ясувати причини, під час таких консультацій нестворення, для себе зрозуміти, чи є ситуація в парламенті незворотньою з точки зору того, що коаліції немає, тобто парламентські фракції не досягли розуміння стосовно створення коаліції. Я думаю, в цьому полягає зміст консультації. Тобто глава держави має пересвідчитися не лише засобів масової інформації.
Пане Оніщук, у нас трактування законів виходить за усі розумні межі. Закони нібито одні для всіх, правда? Виконання законів відбувається з трактуванням, як розуміти закон. Цим користуються політичні сили. Ви ж самі згадали про те, що якщо хтось хоче подискутувати, будь ласка, дискутуйте про право президента на розпуск Ради з 2 на 3. Якщо у вас є ще питання, будь ласка, там по 17 число дискутуйте. Де ці обмеження? Коли коаліція припинила існування? Звідки рахувати 30 днів?
Романе, в публічному праві, або ми говоримо про конституційне право, діє принцип, бо тут посадові особи, органи, інститути, що кожний суб'єкт права, конституційний орган, застосовує це право, надане законом Конституції, відповідно до свого розуміння, маючи на увазі відповідно до того, як він розуміє ті дискреційні повноваження, які йому надані. Я виходжу з того, що президент, ймовірніше за все, буде діяти відповідно до конституційних засад. Він зобов'язаний оголосити консультації, провести, він їх призначить. Я вважаю, що всі посадові особи мають прибути на консультації, бо це не є їхня...
Якщо вони не прибудуть...
Це не питання договору, це не цивільні стосунки. Хочу йду, хочу не йду. Це конституційно-правовий обов'язок, тому що люди здійснюють державну владу. Керівники парламентських фракцій – це не люди, які просто гуляють самі по собі.
Можна захворіти, не прийти.
Я думаю, що у президента є можливість, оскільки закон не визначає форму таких консультацій, переговорити по телефону. Важливо інше. З моєї точки зору, коли йдеться про главу держави і застосування ним заходів такого значущого рівня, що він має з'ясувати особисто і пересвідчитись особисто під час таких консультацій, чи дійсно поширені засоби масової інформації факти є такими у безпосередніх керівників фракції.
А по телефону, пан Онищук, телефон поза зоною досяжності, наприклад.
Ну так, ви праві.
Ну, нас дуже часто хвилюють, що ми можемо лягають на лікарняне довести, ліжко, якщо загроза відставки, ще щось.
Будь-яку ситуацію можна довести до абсурду, але логіка публічної поведінки, вона зрозуміла.
Так скільки мають тривати консультації? 5 хвилин може вистачити, а може вистачити місяця? Я от
а хіба це є суттєво?
Ну так, тому що тягнеться, і час тягнеться, відтерміновується ухвалення рішення.
Знаєте, у нас вже є досвід проведення позачергових виборів минулого року. Тоді консультації тривали декілька годин. Тобто це той час, який необхідний голові держави для з'ясування, особистого з'ясування позиції керівників фракції. Коли він переконається в тому, що позиції керівників фракції не змінились, що створення коаліції є неможливим, тоді голова держави приймає для себе рішення, як йому діяти. До речі, зауважимо для наших шановних радіослухачів, що це право, а не обов'язок президента.
Зрозуміло. Тобто указу може і не бути.
Теоретично і гіпотетично можна уявити ситуацію, що указу може і не бути. Хоча, як на мене особисто, то йдеться про те, що зміст конституційної реформи полягав у тому, що суспільство завжди повинно знати, яка партія чи блок партій несуть відповідальність за урядування країною.
У мене питання дуже природне. Якщо президент не видає указ про розпуск парламенту, то парламент нібито є, коаліції немає, але відповідно до регламенту і, здається, всіх законів мав би подати відставку уряд по смерті коаліції. Уряд цього не робить, не йде у відставку. І сама процедура призначення нового уряду в такому випадку теж є великим питанням. Чи президент може одноосібно призначити виконувача обов'язків уряду без голосування в парламенті?
Ми можемо говорити про вади Конституції в цьому питанні, чи взагалі конституційної організації, влади як такої. Але фактом, правовим фактом є те, що Конституція не пов'язує відставку уряду з саме фактом припинення коаліції. Тобто, немає такої норми. Є підстави, які говорять, коли уряд перебуває у відставці. Так ось, факт припинення діяльності коаліції не є таким, який породжує відставку уряду.
Але це в регламенті записано було.
Ні, регламент, по-перше, цього регламенті немає, а по-друге, насправді, регламент має відповідати крім всього іншого
конституції. А відносно розпуску парламенту, є ж норма конституційна, що парламент не можна розпускати протягом року у випадку обрання ради на дострокових виборах. А ця рада була обрана на дострокових, рік не минув.
Буквально конституція говорить про те, що обрання ради, яка обрана за результатами виборів, позачергових виборів, в зв'язку з її достроковим припиненням повноважень. От буквально, це дуже важливий компонент. Тобто, коли Рада була розпущена, в зв'язку з підставами, передбаченими 90 статтею Конституції. Це підстави несформування уряду, несформування коаліції і 30 днів не засідає парламент. Коли президент Ющенко приймав рішення про призначення дострокових виборів у 2007 році, це той указ, на підставі якого відбулись вибори, там жодного посилання на статтю 90 немає. Чому? Тому що президент призначив вибори не в силу того, що не було коаліції, я хочу нагадати, що не був сформований уряд, ще 30 днів парламент не засідав. Дострокові вибори проведені було обумовлено тим, що парламент привів себе у стан неповноважності. В зв'язку з тим, що 150 депутатів склали мандати, і відновити цю чисельність не було можливості. Це означає, що парламент не може ухвалювати закони. Якщо парламент не може ухвалювати закони, він не може виконувати свою функцію, для чого він сформований. Тому конституційним обов'язком президента було призначити вибори, обрати новий парламент. Ось чому це обмеження річного терміну, це моя точка зору як міністра юстиції, як правника, у даному випадку не може бути застосовано. Окрім всього іншого, видається, саме 30-го, так, вересня чи 1 жовтня були проведені вибори минулого року. Вони відбулися, вони були призначені.
Я вам чесно скажу, я не пам'ятаю, ми так часто голосуємо.
30 вересня. 30 вересня.
Заплутатися в усіх виборах.
Тобто, до речі, це вже і рік прийшов, якщо вже для тих, хто дуже хотів би подискутувати і на цю тему.
Добре, нехай буде так. І скажіть, а що ж тоді з Конституційною комісією, яку там скликав Ющенко? Зміни до Конституції будуть внесені чи не будуть внесені?
Я думаю, що Конституційна комісія і проекти, і тексти, напрацювання, які там є, ще пригодяться. Є очевидним, що існуюча система конституційної організації влади, попри те, що вона, з моєї точки зору, була прогресивним кроком порівняно із кучмінською системою, не є досконалою. І щойно в країні складуться можливості для того, щоб консолідувати політичну волю в парламенті в 300 осіб, тобто достатньо для ухвалення змін до Конституції, потреба у цьому постане. Ви знаєте, що я особисто є прихильником і вважаю, що для розвитку системи балансів в організації влади в Україні нам варто було б більш ретельніше вивчити можливість і доцільне запровадження Верхньої палати парламенту. Я вважаю, що нам необхідно усунути дуалізм в системі виконавчої влади. І я вважаю, що ми можемо і повинні зберегти інститут президента в силу певних і ментальних, і правових традицій, які склалися в Україні, включаючи особливість здійснення політичної влади та власної ментальності української політичної еліти та і, мабуть, і в цілому особливості багатоукладності нашої країни як такої.
А Конституцію має ухвалити Рада все ж таки?
Тільки Рада. Іншого способу...
А звідки тоді бралися думки в голові президента, коли він говорив про референдум, про конституційну асамблею, нібито, які мають...
Роман, я хочу зауважити, що коли йдеться про зміни Конституції і її нову редакцію, а виходилося з того, що вона буде зачіпати і ті розділи, перший, третій, тринадцятий, зміни до яких зобов'язують президента, я хочу на цьому звернути увагу, винести ухвалене парламентом рішення на референдум. Тому це не є правом президента, це є його обов'язком. Якщо хтось вкладав розуміння таке, що Конституція, зміни до Конституції можуть бути ухвалені за межами парламенту, як такого, в принципі, то я, зокрема, не є прихильником такого шляху конституційного творення.
Чи може Верховна Рада, на вашу думку, ухвалити закон, який змінив би систему виборів? Я маю на увазі впровадження відкритих списків.
Може, єдине, що я думаю, тепер уже мало ймовірно, щоб вона встигла, тому що навіть якщо будуть внесені зміни, необхідно ще, щоб закон набув чинності, тобто він був підписаний президентом. Чи варто це робити на цих виборах? З моєї точки зору, вдосконалення виборчої системи було б доцільним завжди, незалежно від того, це позачергові вибори чи чергові. Але швидше за все, що технологічно парламент цього зробити вже не встигне. Залишається розраховувати на те, що ці парламентські вибори, якщо вони відбудуться, якщо парламент все ж таки буде його діяльність достроково припинена, ну, можна буде вважати таким технологічними у тому розумінні, що це будуть вибори для того, щоб унормувати політичну ситуацію до президентських виборів, а досі свідчить про те, що після президентських виборів, ну, як правило, це нова інша дещо ситуація і загальнополітична, і з точки зору структури, можливо, навіть самого парламенту. Тому у парламентарів буде можливість підготуватися нового скликання за уваги, що будуть нові вибори, я на цьому наголошую, це лише гіпотетичне припущення, для того, щоб вдосконалити виборчий закон. Він має бути вдосконалений саме з огляду на цю обставину, про яку ви сказали. Закриті списки – це вже архаїзм. Європа вже його не використовує.
Але ви говорите про фактично нові вибори, можливі, за старою схемою, але вони ж нічого не принесуть нового, де-факто.
Ви знаєте, я не думаю, що це дещо спрощене. Це вже не як міністр говорю, а як швидше, як депутат парламенту, який багато скликань працював у складі парламенту. Я думаю, що ситуація структурно в парламенті може суттєво змінитися.
На чию користь? Вам належать слова, що... постійному змаганні БЮТ та нашої України виграшну позицію має наша Україна. Це ви колись сказали подібні речі.
Ви знаєте, я виходжу з того, що дійсно, що гранди, ну, парламентські, тобто ті партії, які на минулих позачергових виборах домоглися найбільших результатів, за соціологічними дослідженнями впали в рейтингах, суттєво впали. І що то, в середньому це мінус 10%. Нунс дещо менше, бо менше була, власне, і показник, і це означає, що велике поле звільняється, не менше 20-25%, це те, що залишається вільним. І за таких умов, навіть не будучи, ну, якби соціологом і не володіючи спеціальним інструментарієм до цього, можна зрозуміти, що з'явилися шанси у ряду партій менш помітних, але в силу цього розчарування певного, який є у громадян, і однією силою політичною, і іншою, вони зможуть отримати шанс пройти в парламент. А відтак, структурно парламент може бути змінений досить радикально. І це те, насправді, ці наслідки, яких сьогодні недооцінюють, які можуть, насправді, ввести елемент, ну, такої новизни в українську політику з точки зору впливу цих молодих енергічних партій, чи їх лідерів, насамперед, які сьогодні користуються популярністю, на політичну структуру, якщо хочете, навіть на зміст української політики.
Зрозуміло. А як ви вважаєте, чому не домовилися БЮТ та Партія регіонів? Це ж взагалі фантастичний шанс тримати козирі в руках. Понад 300 голосів, можна вносити зміни до Конституції, можна долати вето президенту. Де тут стався збій? Чому сьогодні БЮТ голосували за скасування законів?
Знаєте, це надзвичайно, як на мене, позитивна ознака не з точки зору того, що я, наприклад, прихильник і є і представник НУНСу в Україні, і об'єктивно є зацікавлений в тому, щоб такого альянсу не відбулося. Не в цьому питання. Питання в тому, що партії таки потроху стають ідеологічними і таки потроху починають оглядатися на виборців, які вручили їм мандат на здійснення влади. Це йдеться про те, що політична культура, про недолік якої ми так часто говоримо, все ж таки пробиває собі дорогу. І я думаю, що і партія регіонів насамперед, коли відмовлялася від прийняття рішення щодо створення коаліції, вже більше думала не про задоволення своїх владних апетитів, що було раніше, ну там, в наші часи ранньої демократії, непреложним фактором, тобто і правилом. Є можливість попасти у владу, цим користувалися, не думаючи ні про яких виборців, ні про які інтереси тих, хто уповноважив. Тепер політики вже починають оглядатися.
Ви думаєте, що це БЮТ згадав про обіцянки виборців?
Ну, я сказав, для прикладу, назвав партію регіонів. Я думаю, що політичні діячі вже починають оглядатися. Вони ще не повністю слухають, але вже оглядаються на громадську думку і оглядаються на позицію тих громадян, зокрема електорат, які вручили їм мандат на здійснення влади.
Ви в це вірите ще?
Я в цьому переконаний.
БЮТ раптом оговтався і подумав, що ж ми голосували, це 2 вересня, тепер давай скасовувати все в оперативному порядку.
Я утримуюся від більш глибоких коментарів на цю тему, зрозумілих причин.
А як ви ставитеся до свого колеги Портнова?
Ви знаєте, я думаю, що всі народні депутати, ну, проходять певний, ну, життєвий шлях, коли набувають досвіду політичного, правового, якщо хоч такого, ну, мужіння. Можна я обмежусь лише цим коментарем? Що треба пройти через певний етап розвитку, і молоді депутати цілком природні, діють інколи енергічно, можна інколи спонтанно, але всі вони набувають певного досвіду, він їм пригодиться. Я переконаний, що в майбутньому, як і я, можливо, був більш радикальніший раніше, ми будемо бачити і Андрія більш стриманим.
Юридичний супровід рішень БЮТу в нього був на високому рівні чи ні?
Наскільки я знаю, у фракції БЮТ є декілька правників, які, ну, очевидно, приймають рішення і чи впливають на прийняття рішень. Це Євген Корнійчук, до речі, він працює заступником міністра, першим заступником міністра юстиції. Це і Олійник, ну, новий депутат, але такий достатньо, як мені видається, прагматично налаштований як правник. Тому, ви знаєте, я не працюю у фракції БЮТ, мені складно проаналізувати, хто там відіграє більшу роль чи меншу. Кожна команда, окрім всього іншого, може спертися і на професійну думку просто експертів, які можуть бути запрошені, не обов'язково, щоб вони були депутатами.
От що цікаво, все ж таки фантастична можливість мати більшість голосів, вона тепер вже втрачена у БЮТ і Партії регіонів. А як ви думаєте, чому Тарас Чорновіл не склав депутатський мандат, це вже занадто, а захотів вийти з Партії регіонів?
Мені складно сказати. Можливо, я не мав з ним з цього приводу розмови, можливо, його проблема непослідовності, так сказати, турбує чи в якихось діях. Крім того, тут може бути присутній якийсь елемент міжособистих стосунків чи політичної дизгармонії. Мені складно це зараз коментувати в деталях. Напевно, причини є. І я переконаний, що Тарас про них незабаром скаже.
Що ж, дякую вам за цікаву розмову. Багато що з'ясували, коли може бути розпущений парламент, які для цього підстави, чи запрацює новий закон про вибори, не запрацює. Ми почули думку Миколи Оніщука, міністра юстиції України. Перепрошую за усі накладки, які були у нас. А вам вдячні, що ви попри корки зайшли до цієї студії і відповіли на актуальні питання. Ви слухали «Вечірню свободу». З вами був Роман Скрипін та Микола Оніщук. До побачення.